kā iemācīties, kā būt labākai mammai, ja? Tas ir principā arī parūpēties par sevi lielā mērā. Ja? Un vienmēr to var sākt jebkurā vecumā.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā Ģimenes studija.
Labdien un esiet sveicināti Ģimenes studijā. Mans vārds ir Agnese Linka un šoreiz kopīgi aicinu doties iepazīties ar Eidonu ģimeni šeit pat Rīgā. Ainārs un Līga audzina divas meitas un abi strādā pedagoģijā. Viņu kopīgā darba vieta ir speciālā skola bērniem ar attīstības traucējumiem. Eidona ir arī ļoti aktīva un radoši. Paši sac ar bērnu dziesmas, vārdus un mūziku. Visi četri dziedu un turpat mājās safilmētos video publicē YouTube. Tomēr ikdienā Ainārs un Līga domā ne tikai par savām mīļajām un lolotajām meitenēm, bet arī saviem audzēkņiem. Viņu iecera un, kā paši saka, sapnis ir izveidot brīvā laika pavadīšanas centru bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, kur arī viņi varētu tikties, socializēties, rīkot nometnes, lai pavadītu vasaras jēgpilni. Bet par visu pēc kārtas un sākam kā allaž ar iepazīšanos.
Mani sauc Ainārs, es strādāju Rīgas pirmajā pamatskola attīstības centrā par sporta skolotāju, kā arī esmu tajā skolā basketbola treneris, sporta organizators, katrā ziņa atbild par sporta dzīvi šajā skolā. Esmu doktors Klauns, doktors Pič, man var sastapt bērnu slimnīcā.
Man arī.
Man ļoti patīk brīvā laikā dziedāt, tā ir tāda mana sirdslieta, kur es varu būt pats, es varu kaut kādā veidā atslēgties no ikdienas. Man ir arī balīšu grupa, Fūre. Jā, man ir brīnišķīgas divas meitas, brīnišķīgas sīvas. Es domāju, tā ir mana lielākā bagātība, mana ģimene, par ko es esmu ļoti pateicīgs vispārīgi visam visumam, ka man viņas ir, jo dotajā brīdī es pat nevarētu iedomāties dzīvi bez viņām. Tā ir laikam tā lielākā vērtība, tas lielākais pieresums manā dzīvē.
Mani sauc Līga, arī es strādāju Rīgas pirmajā pamatskola attīstības centrā. Esmu speciālās izglītības skolotājs un skolotājs logopēds pēc profesijas. Bet šajā skolā strādāju par latviešu valodas skolotāju, latviešu valodas literatūras skolotāju un mācu arī sociālās zinības. Pirms tam esmu strādājis arī citās skolās, arī vispār izglītojošajā skolā, bet kaut kā tas ceļš ir aizvedis uz to speciālo izglītību, pateicoties vīram Aināram, ar kuru iepazinos tieši tad, kad uzsāku studijas. Tad, jā, tieši pusgadu es biju nomācījusies par sākuma izglītības skolotāju. Tad Ainārs man kaut kā aizveda uz speciālo skolu, parādīja šos bērnus, un man kā jaunam studentam tas likās tik interesanti. Vispār es agrāk nebiju strādājis ar bērniem, kuriem ir kaut kādi attīstības traucējumi, un man likās kā studentam tik interesanti izzināt dažādas metodes, tāds meklējumu ceļš un tāda individuāla pieeja. Tev ir jāmeklē pie katra bērna, lai strādātu ar katru bērnu. Un tas man likās tik ļoti interesanti. Lasīt dažādus pētījumus un meklēt šo informāciju. Un tad es nomainīju šo studiju virzienu, jo pirmajā pusgadā to varēju izdarīt. Un tad es sāku īstenībā arī pēc tam strādāt speciālajā skolā, citā gan. Tā man tas ceļš tur ir aizvedis. Bet šobrīd arī strādāju par logopēdu terapijas centriņā. Man vispār liekas, ka strādāt ar bērniem tas ir piepildoši, tas ir interesanti, tas ir jēgpilni. Un jā, un man ir divas brīnišķīgas meitas, Odrija, kurai ir 2 gadi, un Patricija, kurai ir 8 gadi. Viņas ir abas ļoti dažādas, ļoti komunikables, gudras. Un talentīgas. Jā.
Mani sauc Patrīcija. Es eju Rīgas centra humanitārajā vidusskolā. Es eju pirmajā C klasē.
Tev ir pirmais mācību gads nu pat kā aizvadīts, jā?
Jā. Viss kaut ko jaunas mācīsies. Nākamgad vai šogad būs jau reizināšana. Un viss kaut kādas citas rodas lietas. Un tad, kad Otrija paaugsies, tad viņa varēs ar manīm nākt uz skolu.
Kāds tas pirmais skolas gads tev ir bijis vispār?
Ir tā, ka pirmajā dienā, 1. septembrī, tiek es pirmo reizi gāju uz skolu, mani līdz klasē aizveda 12.
Tas tās pilti palicis atmiņā.
Jā, un nezinu, pirms cik nedēļām mēs arī viņus pavadījām. Un manai 12. Jau bija eksāmens.
Viņiem bija pēdējais zvans, un tad jūs viņus vedāt, jā, pie rokas, tāpat kā viņi jūs.
Un 11. Izdrotāja klase.
Vispār patīk iet skolā?
Jā, un man jau no pirmās klases bija telefons, es eju uz pulciņām, un vecākiem ir tāds atraukums, kad es nepazūdu un lai esmu drošībā.
Uz kādiem pulciņiem tu eji?
Es eju teātrī, dejošanā, korī. Tie ir mani skolas un pulciņi. Un ārpus skolas man ir datorika, grupa brīze, lego un zīmēšana un angļu valoda.
Tas kārtīgs grafiks.
Pirmdienās un trešdienās man ir trīs pulciņi vienā dienā.
Kā to var izturēt?
Ūdens ir ēdamais, ir, nu, var izturēt. Un vēl šogad es dabūju augstu vērtējumu zelta pogu, kas mūsu skolā ir ļoti liels sasniegums.
Kas tā ir par zelta pogu? Tā ir kāda balva?
Jā, viņas ir no koka, viņas ir nokrātotas no zelta. Vienu liek uz tāda bilzīga rāmi, bet otru to ir paturēt sev.
Par ko dod to zelta pogu?
Par to, ka tu esi izdarījis kaut ko lielu, piemēram, noskatījis dzeju vai piedalījies kādā olimpiādē.
Un ko tad tu paveici?
Es skatīju dzeju un tiku pirmajā pakāpē.
Kādā konkursā, jā?
Jā, dzeļoja konkursā. Odrija tagad.
Nu, pastāst, varbūt tu par Odriju.
Mani māsu mazo sauc Odrija Eidone. Viņa iet bērnu dārzā, šeit pat pie mājām. Un viņai ir trīs skolotājas, katrā dienā ir dažādas skolotājas, viņai vēl ir auklītes.
Kāda viņa ir? Kāda viņa raksturo?
Viņa visu grib pati, durvis atver, viss, ko ieraug grib pati. Un viņa rāda un tā.
Patrīcija tiešām tāda liela runātāja.
Patrīcija īstenībā sāk ļoti āgri runāt, bet īstenībā bieži vien saka, ka tas arī tā kā gēnos mantojās. Un arī mana māma teica bērnībā, ka viņa vienmēr pasākumos man paprasīja, Līga, tu vari vienu minūti paklusēt? Un es teicu, ne, un tagad turpinā runāt. Un man liekas, ka šeit ir abām māsām pilnīgi tas pats. Patrīcija arī ir ļoti liela runātāja, bet kā jau es teicu, viņa jau 7 mēnešu vecumā mums, protams, ir viss
dokumentēts,
jā, un aprakstīts.
Pirmais vārdiņš bija ļoti, ļoti smieklīgs.
Kāds gan bija? Pirmais vārds, man liekas, bija mamma, un vēlāk arī parādījās citi. Un Odrijai tas notika 5 mēnešu vecumā, un tā ļoti skaidri guļot šajā bērnu mazajā gultiņā, kas ir piestumta pie vecāka gultas. Skaidrs, mamma, jā. Ļoti, ļoti agri.
Tagad visi satrauksies šo izdzirdējuši, ka viņa bēbīša vēl nerunā ne 5 no 7 mēnešos.
Man jau liekas, ka tas tā organiski notiek, tāpēc, ka es pati daudz arī komunicēju, un es arī ļoti agri sāku lasīt. Piemēram, Patrīcijai es apzināti sāku lasīt priekšā grāmatas no 6 mēnešu vecuma. Protams, sākot tādas maziņas, un, jā, un tas izveidojās kā rituāls, kurā viņa iemiga. Un tā tas turpinājās, un jā, tas sākās ar tādu dienas miedziņu, un tā tas arī tā rutīna īstenībā līdz pat skolas vecumam saglabājās, kad viņa aizmiga tieši lasot, tieši klausoties tajā dzīvajā balsī, un jā, un arī tāds ieteikums jebkuram vecākam, kuram ir pavisam maz bērns. Bērns jau iemācās no tās dzīvās valodas, nevis no televizora vai no planšetes vai no telefona. Klausoties dzīvu valodu, bērns iemācās arī ātrāk komunicēt.
Un re, kur mēs dzirdam, kā mazā māsa arī fonā pati ar sevi darbojās, rotaļājas un runājas.
Bet zināt, ko vajadzēs pasakas neklausas? Nu, labi, dažreiz.
Nu, tagad ir audio pasakas. Jā, sākumā bija tā, ka līdz skolas vecumam lūdzu lasīt priekšā, un tad bija kaut kāds pārējais posms, kad tētis palika mājās.
Bet man ir viens ieteikums vecākiem. Ja jūs esat vakarā noguruši, un jums, piemēram, bērns prasa, izlasiet konkrēto pasaku, un grib, piemēram, to pasaku katru vakaru. Es saprotu, ka jābūt klātesošam ir tajā momentā, ka bērns iemīja, bet jums ir risinājums. Jūs varat paņemt savu telefonu, šo pasaku ierunāt, un pēc tam bērnam uzlikt. Protams, nedarīt varbūt to katru reizi, bet tomēr. Tādā veidā, protams, tava balss arī būs blakus viņam caur šo ierīci.
Tas ir vienā reizē ielasīt, un nākamajā sakaros jau var
sākt. Piemēram, man tētis lasīja Meleņu lāci, vai ne, tēti, atceries?
Jā, šos arī ieskaņojot.
Ieskaņojot, tad klausies.
Mēs visam cilvēkus arī saprot, kāds ir tiešām pārgurs, kādam mums jāvēlt arī sev laiks. Mēs nevaram tikai veltīt arī bērniem vai savam tuvākam cilvēkam. Tā kā primāri vienmēr mēs jādomā, kā mēs jūtamies, lai mēs varam otram arī dot, tā kā. Tas ir tāds interesants ieteikums, bet uz to tikai nepaļaujamies. Jā? Tas ir tikai tāds, nu, ka dažreiz. Jā?
Līga jau izstāstīja diezgan detalizēt, kā viņa nonāca savā profesijā. Kā jūs izvēlējāties pedagogu profesiju?
Mans stāsts ir īstenībā arī ļoti vienkārši.
Tad, kad es pabeidzu Latvijas sporta pedagoģijas akadēmiju, tad es tajā vasarā kaut kā vairāk ar savu draugu Emīlu pavadīju laiku pie viņa mājās, un es iepazinos ar viņa māmu Antru, Antru Krauci, kuri jau vairākas gadus jau tur strādāja, un viņa man parādīja, ka viņa strādāja šajā skolā, ko viņa dara. Viņa kaut kādā veidā iedesmoja mani, man bija tā tāda pirmā tāda dzirdēšana, redzēšana, pieredze, ka šiem bērniem interesanti strādā, ka viņiem var arī strādāt un daudz ko iemācīt. Es tā kā biju pabeidzis sporta akadēmijas, biju darba meklējumus, un viņa teica, klausies, tu negribi pamēģināt varbūt mūsu skolā strādāt. Un es kaut kā tā kā noticēju viņai, un viņa jūta, ka es tā kā varētu, un es pamēģināju. Un sākumā nebija, protams, viegli, bet nu, tā ir sanāca, ka es jau 13 gadus strādāju šajā skolā, šajā vienīgā man darbvieta, un īstenībā es varu godīgi teikt, šobrīd es esmu pateicīgs, ka liktenis tā ir savēdz man ar viņu kopā, un ka viņa ierādzīs manī to pedagogu, kas tiešām varētu ar šiem bērniem strādāt. Un jā, man tiešām šis darbs patīk, un es izbaudu, jo tiešām katra diena ir pilnīgi citādāk, un to katra diena jādomā pilnīgi citādāk, un jāatrod, es teiktu, katram bērnam pilnīgi citādāk pieeja. Un tas ir ļoti būtiski saredzēt to potenciālu katrā bērnā un atrast tās mazās lietiņas un priecāties par viņu un priecāties ar viņu kopā par to, kas viņam izdodas. Tā kā tas ir ļoti interesanti. Un es tiešām novēlu arī jauniem pedagogiem nākt uz speciālo pedagoģiju un nebaidīties. Tas būtu tāds iedrošinājums, jo īstenībā mazāk kaut kā jaunie pedagogi zina par šiem speciāliem bērniem. Gribas redzēt tos jaunos vairāk arī speciāli izglītībā.
Bet jūs neesat tad kursa biedri?
Lainās ir trīs gadus vecāks.
Kāds ir tas jūsu satikšanās stāsts?
Tas mūsu satikšanās stāsts ir tāds ļoti spontāns. Nu, tas tiešām notika tā maģiski un brīnumaini, ka tas tā ir noticis. Jā. Ja es biju tieši atbraukusi no Vācijas, un mana māsa uzaicināja aiziet uz Vecrīgu, un es teicu, tā kā, nē, kas neinteresē baigi tās Vecrīgas, un ko tad es tur iešu, un mēs bijām tieši atbraukuši no laukiem, tāda puķēna blūza, mati copē, un man māsa vēl tā kā nosmējās, viņa saka, nu aizējam, jo tur viņai pazīstams draugs koncertu spēlēs, un es viņai saku, nē, ka es neiešu, un ka man jābrauc mājās ir sataisīties un sapucēties, un viņa vēl tā kā pasmaina un pasaka, nu kurš tevi tur tagad precēs, nu taču braucam, vai ne? Un es domāju, nu labi, braucam. Tagad mēs aizbraucam uz to Vecrīgu, pēkšņi atverās durvis un ienāk Ainārs ar draugiem. Un viņš tā kā nāk iekšā un pilnīgi tāda sajūta, ka mērķtiecīgi viņš nāk, viņš apsēžās man blakus, paskrās uz mani un viņš man prasa, kāpēc tu nedziedi? Un es tā uz viņu skatos un es domāju, pilnīgi tā kā svešinieks ienāk, kaut kāds vīrietis, tad man tagad blakus apsēžās un tagad man kaut kāds jautājums sāk uzdot. Tā nobrienies, bet viņš bija tāds komunikables, atvērts un es viņam arī pastāstu, kāpēc es tagad nedziedi. Jo man likās, ka tā skatavis diezgan šķībi dzied, un tā kā man tā dziesma vispār īsti nepatīk. Un tā vārds pa vārdam, un tā mēs sakomunicējām. Tas likās man ļoti smieklīgi tajā vakarā, jo Ainārs ir cilvēks, kurš ir ļoti atklāts. Un tā kā, ja viņam ir kaut kāds jautājums vai kaut kāda nepieciešamība, viņš tā kā pilnīgi jebkuram cilvēkam, manprāt, varētu pieiet, pajautāt, paprasīt, painteresēties par kaut ko. Un arī tajā vakarā es biju atbraukus ar māsu, un māsa bija atbraukus ar mašīnu, un kas ir ļoti smieklīgi, jo neatceros jau cik ir naktī, un viņš man paprasa, uz kuru pusi jūs brauksiet. Un es viņam stāstu, ka mēs uz to mežciem pusi brauksim, un šāds, tad jau jūs varat mani aizvest pa ceļam. Un mēs ar māsu tā saskatāmies. Nē, nu jā, teoretiski varam, vai ne?
Tas laiks vajadzēja ilgāk kopā pavadīt. Tad, tā iespēja bija.
Un tad mēs aizvedām Ainārs mājās. Un tā, un tad vai nu kaut kā mēs pēc tam viens otru arī atradām internetā, jo manuprāt, mēs ar numuriem nebijām apmainījušies. Bet nu katrā ziņā pilnīgi neplānota tikšanās, jo es biju atbraukts no Vācijas, un es biju plānojis braukt arī tur atpakaļ. Beigās jau es nekur arī neaizbraucu.
Un beigās kļuvāt arī par darba biedriem.
Jā. Jā. Arī pilnīgi tā neplānoti, tā tas viss ir noticis, jā. Tīsnībā par to būšanu darba biedriem arī daudziem ir komentāri un kaut kā tas ir, ka vienā vietā gan jau garlaicīgi un tā, bet īstenībā mēs darbā nesatiekamies bieži un mēs īstenībā tajā vairāk saskatām plusus, gan tas turpceļš, gan atpakaļceļš un tas, ka mēs varam īstenībā, ja kādreiz arī kaut ko vajag sakomunicēt ļoti ātri, tu arī to noorganizēt, bet jā, īstenībā nav tā, ka mēs ikdienā darbā visu laiku redzētu viens otru. Tikai tas turpceļš un atpakaļceļš, tas jau arī ir vairāk nekā citiem varbūt, kuriem sanāk atsevišķi braukt uz darbu un tādu.
Tā ir brīnišķīga iespēja, ka tu vari ar savu sievu, ar savu meitenēm no rīta kopā pamosties, no rīta kopā pabrokastot un doties vienā virzienā. Jo, manuprāt, tā dzīve viņa ļoti ātri rit. Ļoti ātri. Es arī Līgai vairāk kārt to teicu. Ja daudziem ir kaut kāds priekšstats par to, ka kā tas ir, ka tu strādā, tā kā Līga arī minēja vienā darbā, tas taču nāks tikai par sliktu attiecībām. Manā skatījumā tas tikai nāk par labu, un es tikai priecīgs, ka es varu līdz skolai vismaz viņu satikt, un ja man ir kaut ko vajag, kāds bēdīgāks brīdis, vai gribētu kaut ko padalīties, tu jebkurā mirklī var pie viņas pieiet. Būt viņas, piemēram, atbalsts kādā situācijā, kas arī bieži vien mūsu skolā varbūt ir vajadzīgs vai kāds padoms. Es domāju, es kā vīrietis ieguvējis, un es tikai priecīgs, tā kā tas ir ļoti forši, ka mēs varam strādāt vienā darbvietā.
Jūs esat rīdzinīgi?
Nē. Man dzimtā puse ir Rūjiena. Es esmu Rūjienā uzaudzis, tur man ir vecāki šobrīd dzīvo, pabeidzis Rūjienas vidusskolu. Nu, visa bērnība man ir pagājis tur, bet piedzimis esmu Valmierā. Tā ir man dzimtā puse. Uzaudzis Rūjienā, piedzimis Valmierā. Tā ir.
Trīcī uzzina jaunas lietas, jā.
Jo Rūjienā no dzemdību nama.
Jā, jo Rūjienā no dzemdību nama. Un es esmu dzimusi Rīgā, Rīgas dzemdību namā. Jā, turpat, kur manas meitenes ir piedzimušas. Jā, es esmu rīdziniece, bet visus vasaras brīvlaikus, es teiktu, sākot no 5-6 gadu vecuma, mēs braucām uz laukiem, uz Pūzi, pie Omītes un Opja. Tur tā kā staigājām pilnīgos, kā teikt, tādos mežonīgos wild, kā saka, ja brīvās dabas apstākļos, un kā es smējos, ka 1. jūnijā kā novilkām apaustā, 30. augustā mēs viņus uzvilkām, jo Omei tajā laikā bija gandrīz visi lopi, ko mēs varam mailo piedomāties, un daudz truši, govis, cūkas, pīles, vistas, suņi, kaķi, jā. Un bija jāgrābi šīs te sienas, un biešu vagas, kurām neredz galu, un visa tā trušu padarīšana, visa būru tīrīšanas, un nu, katrā ziņā lauku darbus mēs piedzīvojām ar māsu pilnā krāšņumā, bet kas man liekas brīnišķīgi, ka tas ir pats skaistākais laiks, ko es atceros no bērnības, jo to skolas laiku kaut kā, protams, es atceros, bet tā kā tas ir pāri visam tā bērnība, jo mēs... Omi ir visu mūžu strādājis slimnīcā par medicīnas māsu, un Opis bija mežniecībā tajā laikā. Mēs dzīvojām tādā milzīgā laimes burbulī ar tādu pieņemšanu, viedokļa brīvību, ar tādu milzīgu uzticību mums. Un mums ļāva pašām pieņemt lēmumus, pašām domāt, pašām organizēt visu to savu dienu. Tā kā tiešām tāds ļoti saulains, priecīgs laiks, jā. Tiešām tā bērnība.
Tev būs tagad... Tavs pirmais vasaras brīvlāks, tu jau zini, ko tu tajā darīsi?
Mana draudzene, viņas tētis ir tāda ciņas māksla, un viņš ir kāpēdas treneris. Un viņam šovasar būs viena nometna, un tad vecāki varbūt samaksās, un tad varbūt ciešu.
Yes.
Kā tu domā, foršāk ir iet uz skolu, vai foršāk ir vasaras brīvlākā dzīvoties?
Abi ir labi.
Visiem skolotājiem palikt priecīgi, vai ne?
Jā. Tiešām ir liels prieks, kad viņai ir interesi par skolu. Viņai patīk mācīties, viņa grib iet uz skolu. Un nav tā, ka no rīta ir jāceļās ar to, ka es negribu, man miegs nāk. Viņa tiešām ar lielu prieku dodās skolu. Un man ar lielu prieku nav kaut mājas stāst, ko viņa darīja, ko viņa ir iemācījusies, ko draugiem piedzīvoja. Tā kā man tiešām liels prieks, un es ceru, ka arī tā arī būs turpmāk arī.
Tas intensīvais pulciņu grafiks ir viņas pašas izvēlēts, vai arī jūs tur esat pielikuši savu pirkstu, lai tas bērns būtu tā kārtīgi nodarbināts?
Gan. Mēs viņai devām, protams, iespēju izvēlēties, piedāvājām tās iesaistes, kas bija pieejamas Rīgas skolām pilī, jo ir daudzi pulciņi, kas bija diemžēl aizņemti, kā piemēram keramika, ko viņi gribēja ļoti. Protams, tas nebija piespēta kārtā, es tikai tomēr teiktu, bet to grafiku arī salikt tā, ka otrās dienas puse būtu viņai tā kā pilna, un vēl jo vairāk šajā tehnoloģija laikā. Nevis vienkārši mēs, kā saka, šo izteicienu jaunieši sēž telefonos, jā, un manuprāt, tas nav vērtīgs laiks, ko darīt savā brīvā laikā vai pēc skolas, tā kā mēs esam priecīgi, ka viņi iet šajos visos pulciņos un savu pilnviedo.
Bet šogad jau arī varēs uz to keramiku pieteikties, vai ne?
Jā.
Šoreiz var mēģināt atkal trāpīt, vai ne? Un kur jūsu meitenēm, kā jums šķiet, varētu būt tāds vasaras vai lauku laimes burbulis, kā Līga raksturoja? Vai jūs vispār praktizējat tādu braukšanu uz laukiem arī?
Mēs vispārīgi, jā, mēs vasarā cenšamies pavadīt gan manā dzimtajā pusē, gan arī Līgas dzimtajā pusē. Mums patīk, jo šī ir arī viena no brīnišķīgajām iespējām, ka mēs varam būt vasarā kopā. Ja mēs nebūtu tādi pedagogi, mums tādas iespējas nebūtu, tad mēs tiešām varam daudz ko piedzīvot, un mēs cenšamies vairāk tiešām laiku pavadīt laukos, piedzīvo šo lauku burīšu laimes pilno burbuli, darot dažādas lietas kopā, gan sportojot, gan peldoties, gan darot kaut kādas dažādas lietas.
Vai jūs varat izstāstīt, kā jūs kļuvāt par dakteri klaunu?
Šis piedāvājums, vai šī iespēja arī nāca visam negaidīti. Es gribētu teikt, tas bija ļoti sasaistīts ar manu darbu, jo manā darbā ir tā, ka ir reizēm vajadzīga improvizācija dažām lietām. Bija viens puisis, kuram tu vienkārši nevarēji pateikt, piemēram, nu, ejam mājās, tev gaida teicis, tad vajadzīja improvizēt caur lietām, kas viņam interesē. Piemēram, es tēloju ugunsdzēsēju. Es gāju no klases ārā, es kreju iekšā, es teicu, ugunsgrēks, atveram visu logu ārā, tultas, ugunsdzēsēju kāps pa logu iekšā, skienam lejā, un tad caur šo te darbību es viņu novedu lejā uz pirmo stāvu, kur bija vecāks pakaļ. Ja, un viņam vienkārši teica, ejam mājās, diemžēl viņam sākās šī te autoagresija, kad viss iet pa gaisu un tas nestrādāja, tad redzējām šo te improvizāciju, un... Es pirms tam nejauši redzēju sludinājumu internetā, kad uzņēma jaunas dakteris klaunus. Jā, es pieteicos. Jo tad, kad es pabeidzu rūvienas fizisko, man bija divi virzieni, ko es gribēju darīt. Es gribēju vai nu kļūt par aktieri, vai nu iet par sporta skolu tā mācīties. Bet tajā gadā aktieris neuzņēma, tad man tikai palika viens variants. Un tas kaut kādā ziņā sasaistās ar to aktieru meistarību, jo īstenībā tu esi dakteris klaunus 3 stundas uz skatos. Improvizācija ir viens no elementiem. Nu, lūk, un es aizgāju šo te atlasi, izturēju visas kārtas, un esmu doktoros klaunos jau, man liekas, ka 9. gadu jau. Jā, un jau no paša sākuma sapratu, ka tas ir tas darbs, kas man dod milzīgi gandariem, kas mani piepilda. Kaut cilvēki no malas domāja, ka tu jau liekas, kā tu to var darīt, ka tu jau tikai dod enerģiju, bet īstenībā to nevar izstāstīt. To nevar izstāstīt... To var tikai sajust, ka tu esi tur tev visā iekšā. Es tikai varu pastāstīt to, ko es tikko minēju, ka tie ir milzīgas gandrības, ka tu vari tajā mirklī būt blakus, kad bērnam vai nu sāp, vai nu bērns ir nobijies. Uzburt to pasauli tādu tajā bērns slimnīcā, ka tas bērns jūtās droši un ka viņš zina, ka viss būs kārtībā. Tagad tas ir maģiski. Un, jā.
Tas redzējis, kā tētis klaunojās?
Nē, bet esmu redzējis tītis klaunus.
Jā.
Tā kā man bija gripa, es biju bērns slimnīcā. Un tad tur kaut kā divi klauni vai trīs, nezinu. Tur pie manī pat nāca un vienkārši teica, izskait līdz 10 un atpakaļ.
Es savukārt atceros situāciju, ka Patrīcija gan to iespējams neatcerās, jo viņa bija ļoti, ļoti maza. Un vienreiz viņa arī bija nu, nopietna diareja, un mēs nonācām bērnu slimnīcā, un viņai bija tā organisma atūdeņošanās, jo bija ļoti maza. Viņa nespēja pati uzņemt šo ūdens audzumu nepieciešamo. Lūk, mēs nonākam slimnīcā, un Patrīcija tad mums ir vienīgais bērns ģimenē. Viens no vecākiem var iet līdzi. Jā, un mēs esam atbraukuši abi, un sanāk Aināram būtu ilgi jāgaida mašīnā, jo mēs arī nezinām, cik stundas mums būs tur jāpavada. Un tad Ainārs vienkārši aizgāja uz mašīnu, viņam bija līdzi mašīnā, viņš atcerējās, ka viņam ir daktera klauna tērps. Kamēr Patrīcijai viņa gatavojās uz procedūru, kad viņai nepieciešams ielikt šo katetru, tad Ainārs jau parādās daktera klauna tērpā, bet šajā situācijā, protams, ka viņš arī mērtiecīgi nāk tā kā pie mums, bet viņš pa ceļam, ja ir bērni, viņš arī ar viņiem komunicē un darbojās un izpilda savu šo te daktera klauna misiju arī šurceļā un pie mums. Un es tikai atceros situāciju, kad Patrīcija veic šo te manipulāciju un Patrīcija māsiņām saka, ne, kur mans tētis? Un viņas tā kā pasmaida un saka, jā, jā, tavs tētis. Un tā otra viņai vēl saka, paskaties tā meitnīgi, domā, ka tas ir viņas tētis. Un, ne? Un tad beigās mēs izstāstījām, nē, tas bija ļoti jauki, ka īstenībā nonākot dažādās vidēs, mēs jau nemaz nezinām, kas tur blakus ir. Īpaši, ja tev nāks mainīt savu imidžu.
Tās māsiņas jau nezinu, kas ir mans tētis. Ko vai tēti, tad bija darba laiks?
Tēts paņēm ekstra mājiņu, jā. Izmanto dienas stāvokli.
Viņa azvēl
Ģimenes studija.
Šodien ģimenes studijā tiekamies ar Eidonu ģimeni no Rīgas. Līga un Ainārs ir pedagogi, arī divu meitu vecāki. Ģimenei patīk kopā muzicēt un izskanot viņu pašu sacerētajai un iedziedātajai dziesmai. Mēs atsākam sarunu par to, kā sācies viņu kopīgais dzīves stāsts.
Es ļoti ātri sapratu, pirmkārt, ka es gribu būt kopā ar Līgu. Tā sajūta uzreiz bija tāda, ka tas ir tas īstais cilvēks. Bija ļoti viegli saprasties, bija ļoti daudz par ko runāt. Tie mirkļi, ka mēs bijām kopā, viņi bija ļoti īpaši, un es viņus ļoti atceros ar smaidu un ar tādām pozitīvām sajūtām. Un tad mēs kaut kā ātri, mums bija tā jau doma, ka mēs gribam veidot kopīgu ģimeni, ka mēs gribam precēties. Mēs jau tur domājām par dzīvokli, viss notika ļoti loģiski, ļoti sinhroni, un notika tā, ka tam vajag notikt. Un paldies Dievam, tas viss tā ļoti labi skaisti sakrita, ka mēs visu izdarījām tā, kā mēs plānojām. Tā kā es esmu kaut kā pateicīgs tam visumam, ka jā, tas viss tik forši sakārtojās. Jā.
Jo mūsdienās jau dažkārt jauni cilvēki arī uzskata, ka var arī neprecēties, un daļa ir arī tāda, kur saka, nē, ka mēs nemaz bērnus nevēlamies.
Jā, man liekas, tas ir tāds lēmums, kas pašam ar sevi jāapspriež, un man liekas, vispār nav tāds pareizi vai nepareizi, un es vienmēr ar Aināru arī esmu daudz diskutējis par to, ka kaut kādā tur jaunākā vecumā, pirms 10 gadiem, kad mēs iepazināmies, citreiz gribas tur kādos strīdos vai kaut kādās situācijās, kur viedokļi atšķiras, gribas tam vienam pateikt, man ir taisnība, vai otram es taču teicu, man ir taisnība, vai kaut kā tā, un tad īstenībā man jau ļoti, ļoti agrā vecumā ir licies, ka īstenībā nav tāda baigā taisnība vai netaisnība, mums katram ir uz viedoklis, un viņi var sākrist, viņi var atšķirties, bet nu tā kā tas nav iemesls, lai strīdētos, jo mēs tiešām katrs nākam no pilnīgi atšķirīgas vides, un tas ir tikai normāli, ka mums viedokļi var atšķirties, un jāmāk vienkārši cieņpilni pieņemt tā otra cilvēka viedoklis, un jā, viņš var atšķirties, un mēs tāpat varam darīt katrs citādāk, un tas, ka mēs esam kopā, mums nav jādara viss tagad kopā, vai jāiet uz vieniem pasākumiem, tikai tāpēc, ka otrs iet, pat ja es negribu, tā kā nē, mums ir katram tomēr sava dzīve, un katrs mēs pieņemam savus lēmumus, un ir jauki, ja mēs kaut ko daram kopā, bet tas ir arī pilnīgi normāli, ja mēs kaut ko daram atsevišķi, jo mēs katrs esam individualitāte, un man liekas, jā, arī par šiem bērniem tas ir pilnīgi katram pašam tāds savus lēmumus, un nav tā pareizi vai nepareizi. Un mums ir tā, ka mēs ļoti gribējām bērnus, un mums bērni ir ļoti gaidīti, tā kā tiešām, nu, es teiktu, plānoti. Protams, mēs nezinājām, cik ātri tas notiks, vai tu mēnesi, divus vai vairāk. Un mēs arī pirms tam īstenībā jau bijām izrunājuši, ka tā būs liela atbildība, un gatavojāmies. Protams, ar pirmo bērnu tu vēl neapzinies to, kā tas viss tagad būs, un kā tas notiks, un kāda būs tā sadzīve. Un es teiktu, ka piezīme Patrīcija, tas bija pārbaudījums mūsu attiecībām, jo mēs katrs nonākam tādā situācijā dzīvē, kādā mēs nekad neesam bijuši, un mēs arī otru neesam redzējuši tādā situācijā un lomā, un nu, bija izaicinoši, mums nācās par daudz ko runāt, par daudz ko vienoties, lai gan Ainārs ir ļoti komunikables ikdienā, bet šajos jautājumos, kad bija jārisina vairāk tieši sadzīviskas dabas jautājumi, kādas varbūt problēmas situācijas, tad nu, pirms tiem 10 gadiem, man liekas, Ainārs šādos jautājumos nebija tik komunikables un atvērts uz sarunu, kā es, jo man vienmēr ir licies, tā kā jebkāda problēma, par viņu ir jārunā, viņa ir jārisina, un jānonāk pie kaut kādas secinājuma vai pie kaut kāda kopsaucēja. Un tad bija daudz dažādas situācijas, kurās es vienkārši mērtiecīgi gāju pie Aināra un runāju, un ir dzirdēts dažādas situācijas. Tad, kad piedzimis bērniņš, ka vīrietim, ka viņam ir jā, mazāk šis te laiks, ko viņš pavada ar savu sievieti, nu, tas laiks nav varbūt tik piesātināts ar intīmo dzīvi, ar dažādu iešanu uz pasākumiem, un tad arī, jā, rodās šīs te varbūt kaut kādas nesaskaņas vai kaut kādi pārmetumi, bet man liekas, ka ļoti labi ir tas, ka mēs par to runājām, es nenogurstoši gāju un runāju, mēģināju izvilināt uz to sarunu, un par šiem te 10 gadiem, manuprāt, tā situācija ir ļoti mainījusies uz pozitīvo pusi, un šobrīd mēs brīvi varam runāt pilnīgi par jebkuru situāciju pasaulē, ģimenē, par jebkuru lietu, par jebkuru situāciju, un visu varam mierīgi izrunāt. Bet tas ir tāds mērtiecīgs un ilgstošs darbs, un jā, tāds ieguldījums savās attiecībās, jo Man liekas, viegli ir pateikt, viss, es vairs negribu, man ir grūti un tā tālāk, bet cik svarīgi, man liekas, ir tā kā vienkārši meklēt šos risinājumus, papildus izglītoties un, ja nepieciešams, apmeklēt arī kādu terapeitu, kas var palīdzēt sakārtot šīs lietas. Bet kas bija pilnīgi atšķirīgi ar otro bērniņu ienākšanu ģimenē. Man liekas, mēs uzreiz vienojāmies par to, ka visa mūsu dzīve tiks dalīta 50-50 apmēram, sadzīve, kaut kādi mājas pienākumi, jo nu, tas ir normāli tikai, man liekas, ka ģimenē vecāki ir vienlīdz nozīmīgi un mēs abi esam pieauguši cilvēki, kuri visi ir apguvuši savas pašaprūpas iemaņas un spēju parūpēties par sevi un mums jāuzņemās šī atbildība par to, ka mums ir bērni un ģimene un tas ir, man liekas, tikai normāli, ka visi pienākumi pārsvarā tiek sadalīti uz pusēm un tā.
Jā, es pilnībā piekrītu. Vīrieši domā, ka es domāju, ka ne visi, bet daļa domā to, ka viņi tikai pelna naudu. Viņiem šādā veidā tas ieguldījums ir ģimenē. Es domāju, ka viņiem jāsredz, ka sīvieti nevar būt vien pat un audzinot ģimeni un bērns un darot visas lietas, kas jādara arī mājās. Ir, ja? Tāpēc mums kaut kā forši tas izdevies sadalīt, ka manā gadījumā es vairāk varbūt šobrīd gatavoju. Man tiešām arī patīk gatavot. Lieka darbu kaut kāds cits lietas vairāk, varbūt ir drēbes mazgā, vai nu, tas ir tas, ko es varbūt vienu nomīnu, bet tādā veidā mēs viens otru papildinām, mēs viens otru atbalstam, kopā ir vieglāk. Ja tu darīsi kopā, tad tu daudz vairāk varēsi arī izdarīt. Nu, nevar būt tā, ka viens atnāk mājās tikai, nu, es esmu noguris, jo mēs visam noguruši. Tāpēc tās lietas ir jādara kopā un tā tam arī būtu jābūt. Tas ir tas mūsu modelis, mēs to ir ieteikti, kuram darīt.
Jā, un man varētu tāds ieteikums vispār jaunajiem arī tēviem, ko es vienkārši novēroju, kā bija mūsu ģimenē. Ka tad, kad piedzim otrā meitiņa, tad, man liekas, tik ātri Aināram nolasījās. Tas, kad tajā brīdī, kad es biju mājās ar abām meitenēm, un turklāt mazais ir vēl tik mazs, ka viņš ir jābrūr krūti. Loģiski, kad sieviete patērē ļoti daudz barības vielas, šķidrumu un ūdeni, vai ne? Un viņš tik ļoti labi pamanīja tos brīžus, kad man taču arī ir jēd, vai ne? Pat nebija nekādu jautājumu, vai man pat nebija jāprasa, tā kā vai tu varētu man uztaisīt tur, nezinu, ēst. Un pat naktī viņš vienkārši cēlās un gāja uztaisīt ēst un viņš zināja, jā, ka es pārēstu esmu ļoti izsalkusi pēc bērnu barošanas. Tā kā man liekas, tas ir tāds foršs ieteikums arī jaunajiem tēviem, pamanīt tos brīžus varbūt un vienkārši pajautāt varbūt tai māmiņai, vai viņa gribētu, lai viņš pagatavojas. Un man liekas, mūsdienās tik daudz opciju ir arī pasūtīt šo te ēdienu un tik daudz visādu ekstru, ko izmantot, tāpēc parūpēties par māmiņu, kura baro mazuli, tikko pēcdzemdību periodā tas ir tik nozīmīgi un tik vērtīgi. Un arī līdz ar to, man liekas, māmiņām tas mentālās veselības arī tas stāvoklis nenoslīd zemāk, vai ne, un nebojājās. Tu atgūsti to resursu, kaut vai tādu primitīvāko resursu, ka tu esi paēdis un tik forši, ka pamana un atbalsta un arī pat tādā lietā. Jo tas īstenībā liekas varbūt maznozīmīgi, bet tajā brīdī, ka tu esi tiešām iztukšojas enerģiju, tā ir forši, kad ir kāds blakus, kurš pamana un rūpējas arī šādā veidā.
Kas ir šobrīd jūsu dzīves izaicinošākie brīži vai grūtības, bāžas, par ko domājat?
Nu, es tā šobrīd nevaru iedomāties tādas baigās grūtības, paldies Dievam un tā. Bet man liekas, ka tas, par ko ir šobrīd aktuāli, par ko jau runā un runās un ir arī runājuši jau par šīm te tehnoloģijām, kuras parādās jauniešiem un arvien vairāk un vairāk jaunieši pavada laiku viņās un tad izdomāt gudri, kā tam bērnam maksimāli padarīt jēgpilnu to laiku, cik viņš pavada un arī ierobežot šo te laiku. Bet es neteiktu, ka tā mums ir baigā tāda grūtība, tāpēc, ka mēs jau no agra vecuma, vispār ļoti tādā mazā vecumā mēs nedavām nekādas ierīces. Es teiktu, ka Patrīcija bija kādi 5 gadi, kad mēs bildes devām paskatīties un tā. Un, jā, un šobrīd viņa beigs pirmo klasi un viņai dienā ir 30 minūtes ar taimeri, ko viņa var pavadīt savā viedierīcē, un, protams, tas viss tiek kontrolēts, ko viņa tur dara, bet jā, nu tā kā šis ir tas, par ko varbūt uz nākotni ir, nu, es neteiktu pat bāža, bet vienkārši tas, kad ir jābūt vērīgam, ir jārunā ar bērnu, ar jaunieti par to, ko tad viņš tur dara tajā telefonā. Jo jaunieši viegli ietekmējas no saviem klases biedriem, no dažādu pulciņu biedriem, un pēc visu laiku jābūt tādam možam par šo un jāturpina runāt un izglītot par šiem te tehnoloģiskajiem izaicinājumiem visiem, jā.
Tas, ko Līga minēja, es tam pilnībā piekrītu, bet man jābūt priecīgam, laimīgam, kad īsti mums tādas grūtības šobrīd nav, un es ceru, ka arī nebūs. Kaut kādā ziņā tā situācija, kas notiek varbūt pasaulē, kaut kādā ziņā ir ietekmējis karš Ukrainā, kāda varbūt iespējas varētu atstāt uz mums, vispārīgi uz ekonomisko stāvokli, un vispārīgi es ceru, ka tas kaut kādā veidā varbūt mūs nevar skart nākotnē. Tas varbūt nedaudz satrauca, kā tad, kad tas viss sākās. Šobrīd, protams, tas ir tās rimies, bet es kaut kur tomēr neatstāju tā vienaldzīgu. Citi īpaši ejot, piemēram, tagad pēkšņi pamani, kaut kur ir tādi tie uzraksti patvērtnes, ja? Kāpēc par to tiek vairāk arī runāts? Ja tā atver īstenībā, ja mēs vienam pastāmies panorām, tad katrā panorāmā ir kaut kāda ziņa par šo. Bet paldies Dievam, kad mēs tam esam NATO, un šī situācija mūs tomēr kaut kādā ziņā pasargā, un es ceru, ka arī pasargās, nekas slikts ar mums nenotiks. Tas varbūt man kā vīrieti varbūt nedaudz satrauc, kas būs ar mūsu ģimeni nākotnē.
Mēs ļoti daudz runājam par problēmām izglītības sistēmā, par nepilnībām. Protams, ir daudz brīnišķīgu skolu un lielisku skolotāju, bet sistēma ir tādā transformācijā. Un kā jūs to visu izglītības sistēmas šī brīža veidoli redzat no savas profesijas perspektīvas?
Tā kā mēs strādājam speciāli izglītībā, mēs redzam šo vairāk virzienu. Ja mēs skatāmies mūsu skolas rakursā, tad mums ir diezgan sakārtot. Šīta izglītības sistēma ir ļoti skaidrs, kā vajadzētu strādāt un kādi ir tie virzienā saistībā, piemēram, ar vērtēšanu. Jā. Un, ja mēs runājam par to pašu atbalstu personāku, tas viss mūsu skolā, piemēram, ir pieejams. Vienīgais, kas ir tā problēma, ka darbūt programmas, ja mēs runājam konkrēti par sportu, speciālā izglītībā tieši sporta jomā, diemžēl, īsti nav, tad līdz ar to tev ir jāpielāgo pēc vispār izlietošās programmas. Tas ir tāds izaicinājums kaut kādā ziņā, bet tāpat tās savas darbs ir jāizdara. Bet ja mēs skatāmies tādā valsts līmenī, es gribētu tomēr pieskarties šajā lietai par to, ka šobrīd ir visādas programmas, lai piesaistītu jaunos pedagogus. Bet kāpēc netiek valstiskā līmenī atbalstīti pedagogi, kas, piemēram, jau strādā? Piemēram, agrāk bija tā, ka ja tu aizēji mācīties par pedagogu, jebkuru pedagogu, pēc tam, ja tu turpini strādāt šajā pašā nozarē, ja, piemēram, tev ir kredīts, tad valsts tevi atbalsta. Tas ir pilnīgi normāli. Tīpaši šajā situācijā, kad tieši pedagogu pietrūkst. Šobrīd ir tā, ka tas likums ir ministra kabineta noteikums, neatceros kuri, ir mainīt, manuprāt, 2021. gadā. Un tas ir skāri, piemēram, manu sievu, manu kolēģi arī ar to, ka jā, mēs strādājam, bet mēs turpinām paši maksāt par studijām, kurās mēs mācījāmies. Jā. Mēs darām kaut kādas jaunas lietas, sākam tagad darīt, bet mēs nesakurtam tās, kas jau ir bijušas labas un kuras jau, jau bija ļoti labi iestrādātas un kuras, manuprāt, vajadzētu arī turpināt. Tas mūsu ģimene kaut kādā veidā skar, bet es domāju, ne tikai. Es esmu līgi varbūt ar pakomentēt arī par šo lietu.
Noteikti skar arī cits pedagogus un arī tie, kas mācījās ar mani vienā kursā. Sanāk, kad tajā gadā, kad es uzsāku studijas, bija viena ministra kabineta noteikuma, respektīvi, ka ja es paņemu studējošo kredītu, tad valsts ir galvotājs un respektīvi pēc studiju beigām es turpinu maksāt procentus un ja es 10 gadus strādāju savā profesijā, tad tas kredīts tiek nosakts. Jā, laikam februārī mums bija izlaidums un janvārī, ja es nemaldos, mainījās ministra kabineta noteikumi. Tu 4,5 gadus nomācies, tu esi uzsācis studijas ar vieniem nosacījumiem un mēnesi pirms saņem diplomu, mainās ministra kabineta noteikumi un tev ir pilnīgi citi nosacījumi. Un tāda vilšanās sajūta, jo mans mērķis bija sākumā studijas atmaksāt pašai un respektīvi veikt šo te katra mēneša maksājumu, lai beidzot studijas nav šis te kredīts. Bet, jā, mani ļoti pārliecināja, ka nē, kad ļoti laba iespēja, ka var ņemt šo te studiju kredītu, un tad, kad beigsi, ja turpinās strādāt profesijā, par ko es arī nešaubījos, ka es turpināšu strādāt, tad valsts tā tad ir galvotājs, un valsts arī nosaka šo te kredītu, bet, nu, diemžēl, izrādījās, ka jā, ir pavisam citāda tā realitāte. Un man liktos ļoti loģiski, ka tie, kuri jau ir uzsākuši tās studijas, tad viņi tā kā paliek pēc tiem vecajiem nosacījumiem, ministru kabineta noteikumiem, un tie studenti, kur uzsāktu septembrī, tad viņiem būtu šie tie jaunie ministru kabineta noteikumi, un viņi jau arī rēķinās ar to, ka viņiem būs jāatmaksā šī summa. Nu, tas tā neforši, jā, tāda ļoti dīvaina situācija. Liekas tāda negodīga, ne jau tajā, ka tu tā kā pats nevarētu samaksāt, jo tu pats varētu samaksāt, bet tu tā kā paļaujies un izmanto kaut kādu labu un tādu jēgpilnu atbalsta sistēmu, bet tu nemaz netiec līdz viņai.
Spēles noteikumi tika mainīti spēles laikā.
Kā es minēju, tas šobrīd tas ir tik ļoti aktuāli, kad tev pedagogu trūkst, un kāpēc tas šīs lietas tiek mainītas, tad, kad viņi trūkst. Man tas tiešām ļoti nesaprotam un dažreiz arī uznāk dusas par šo, bet es par šo esam arī mēģinājuši risināt, bet ir kāda pozitīva rezultāta, diemžēl.
Bet jūs esat arī tādi sabiedriski aktīvi, ja tā var teikt. Jūs esat nodibinājuši biedrību. Kāds tur ir jūsu mērķis un kāda ir tās ideja?
Tā kā mēs strādājam speciāli izglītībā, mēs joprojām domājam par bērniem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi, lai viņus iekļautu vairāk sabiedrībā, integrētu. Kāds mums tas mērķis ir tajā biedrībā? Domāt, lai šiem mūsu gadījumā, mēs teiktu, skolēniem būtu iespēja nodrošināt viņus ar ārpus skolas izglītību. Piemēram, tās būtu nometnes, tie būtu kaut kādi izglītojuši pasākumi, ne tikai skolēniem, bet arī vecākiem.
Jā, kaut kādas lekcijas, arī tādas izglītojošas, dažādas radošās darbnīcas, kādas ekskursijas mēs esam domājuši, tādas izglītojošas gan bērniem atsevišķi, gan arī vecākiem. Un manuprāt, arī ļoti aktuāls ir no tā saucamais auklas pieskatīšanas pakalpojums, jo ģimenes, kurās auga bērni ar garīgās attīstības traucējumiem, tas ir, es teiktu, arī izaicinošs šis te laiks, visu laiku būt 24/7, 365 vai 366 nenogurstošā šajā te ritmā. Tas ir tikai normāli, ka mēs katrs cilvēks vēlamies šo te laiku sev, mēs vēlamies aiziet sakopties, mēs vēlamies aiziet kādu kultūras pasākumu baudīt, kur iespējams mēs nevaram aiziet, jo mums ir jārūpējis par bērnu. Šis te arī varētu būt aktuāls pakalpojums, kurā vecākiem ir iespēja atstāt savu bērnu drošībā, kur bērnam būs izglītojošas aktivitātes, kur par viņu parūpēsies speciālisti.
Mums sapnis ir noteikti izveidot tādu vietu, tās būtu kādas telpas, kur šiem te bērniem pēc skolas būtu iespēja nākt un darīt šīs te visu lietas, ko mēs arī minējām, vai tās būtu izglītojušas dažādi pasākumi, varbūt karokas vakari, varbūt vienkārši
Kino vakar,
satikšanās vakari. Tas būtu tāds foršs iespēja, kur viņi varētu kopā pavadīt laiku un ne tikai.
Piemēram, mūsu skolā tiek katru gadu rīkota popiela. Bērniem tik ļoti patīk. Tas ir tāds pasākums, kuram viņi ļoti laicīgi gatavojas, tērpi, viss tur tiek piedomās pie visa, pie vizuālā izskata un izpildījuma, un arī bērni mācās paši instrumentus dažādu spēlēt. Un kā tas ir tāds, nu es teiktu, viens no gada tādiem grand lielajiem pasākumiem. Viņiem arī ļoti patīk mūsu skolēniem radoši izpausties un būtu interesanti bērniem arī pavadīt vakarus, iepazīties ne tikai vienas skolas ietvarā, bet arī dažādu skolu ietvarā, ka viņiem būtu interesanti satikties un komunicēt, un tas daudziem arī ir tāds izaicinājums, ka viņi tā kā gribētu, bet varbūt šaubās, un tad šeit viņi var atnākt pamēģināt.
Jo īstenībā ir tā, ka tas mans viedoklis, es teiktu, speciālās skolas, manuprāt, nevar nodrošināt tik daudz tos interešu izglītības pulciņus, lai visiem būtu bērniem iespēja iet, piemēram, konkrēti varbūt piemēram uz basketbolu, ja pie manis nāk uz basketbola treniņiem piemēram 10 bērnu gribētāji vēl, tad es nevaru nodrošināt visiem. Un ja man ir konkrētas stundas, kas man tiek tarificētas, ir viņas ir tik, cik viņas ir. Tā vīzija, kāpēc es viss sākās, mēs pagājušajā strādājām Latvijas autista apvienībā, paldies Ligai Bērziņai par iespēju, tā bija brīnišķīga pieredze. Tur mums bija ļoti daudz iespēju runāt, dalīties pieredzē un uzklausīt vecākus. Un vecāki teica, jā, nu, ziniet, ir viena forša nometne, piemēram, upe. Un viens vecāks teica, ka jā, pagājušajā gadā mēs bijām, bet šogad jau mēs bijām jau ārpus dalībnieku sarakstā, un ka tās iespējas tomēr tur ir arī kaut kāda savu kritērija, kā viņi izvērtē. Un, piemēram, es runāju konkrēti par nometnēm, tās nometnes jau nav tik daudz, un kā arī Līga teica, vienkārši var aizdomāties. 3 mēneši, tā kā Līga arī minēja 24 stundas, būt ar šiem bērniem kopā, kuri paši lielākoties pastāvīgi nevar daudz lietas izdarīt, ja vajadzīgs ir atbalsts, iedrošināšana, viņi paši arī nevar izdomāt, ko tad darīt, kā sev nodarbināt. Tas būtu tik vērtīgi, tas novecis būtu ar vien vairāk un tādu, piemēram, dienas pasākumu būtu, jo visu vasaras garumā vajadzētu. Mm. Mēs tikai varam iedomāties un dzirdēt, bet kāda realitāte, ar ko saskarās vecāki tajā ikdienā, jo mēs vienīgais, ko mēs redzam, kāds varbūt dažreiz ir tas pedagogu vārdiem tāda attīstības dinamika, ja piemēram, kaut kāds kāpums attīstība ir augusi uz priekšu, uz augšu, tad, piemēram, atnākot septembrī jau lietas, kas jau ir krituši atpakaļ, ja, tā kā uzreiz ir lietas, kas jau jāsāk no jauna. Un ja tu vairāk ieguldīsies tajā vasarā, tad es domāju, tā attīstība būs pilnīgi citādāk. Un šiem bērniem ir jāstrādā ar viņiem arī vairāk un vairāk un vairāk. Tā kā mēs cerams, ka mums nākotnē izdosies arī, ja ne šovasar, tad varbūt jau nākamvasar tās nomedzes veidot, tas ir tas mūsu lielais mērķis arī. Ne tikai tā vieta, kur viņiem būtu atnākt, bet tā vasara, kuriem būtu iespēja pavadīt pilnvērtīgi ar piedzīvojumu izglītojuši.
Vasara ir periods, kurā jā, bērni bieži vien pavada vairāk laika tieši tajās tehnoloģijās un bieži vien arī nekontrolēti, ka netiek limitēts šis laiks un arī naktīs sēž datoros, spēlē dažādas datorspēles, un ka šī būtu tā iespēja jēgpilni pavadīt šo te vasaras laiku.
Runājot par jūsu brīvo laiku, ko un kā jūs vislabprātāk darāt kopā?
Man liekas, mums ir forša tāda tradīcija, ka mēs nepērkam Rīgā ūdeni, bet mēs dodamies uz Velnalu, pildam dzīvo ūdeni. Un tas ir ne tikai tāpēc, lai mēs iegūtu šo te ūdeni, bet tas ir tāds vesels piedzīvojums, ik pēc divām, trim nedēļām mēs dodamies, un tas ir mums tā kā tāds arī ģimenes pārgājiens. Tur ir ļoti jauka Latvijas meža iekārtota piknika vieta, kurā var gan uzcept desiņas, gan forši papiknikot, jā. Un tad mums parasti tas ir tā, ka mēs aizbraucam, mēs uzpildam šo te ūdeni, noliekam viņu automašīnā, un tad mēs dodamies tādā ekspedīcijā pa mežu. Tur ir ļoti jauka pastaigu taka. Tad katrā gada laikā var kaut ko interesantu ieraudzīt un izpētīt, jā. Bet vispār mums ļoti patīk doties dabā, mums ļoti patīk atklāt dažādas pastaigu takas. Pastaigas svaigā gaisā pie dabas, man liekas, tas ir tāds ļoti jauks un vienojošs pasākums mūsu ģimenē. Un vasarā mēs īstenībā cenšamies katru gadu arī aizbraukt uz Salasgrīvu. Mēs tur ar teltīm mēs katru gadu dodamies tātad uz Salasgrīvu un mēs atrodam vienu to kempingu. Bet mēs arī esam citās vietās palikuši privāti, tur māju īpašniekiem, jā, tujā. Un tas ir tāds, nu, pilnīgi tāds, tā kā katru vasaru ieplānots brauciens. Protams, tie datumi atšķirās, bet tas brauciens pie jūras ar teltīm un tāds piedzīvojums, tas ir arī katru gadu tās notikums, kur mēs dodamies. Un, protams, mums ļoti patīk arī, mēs esam aktīvi, un mums patīk dažādi kultūras pasākumi, un mēs bieži vien braucam uz dažādiem koncertiem, tādiem ģimenes koncertiem kopā ar bērniem, un arī Leļu teātri mēs apmeklējam regulāri. Gan, protams, atsevišķi, gan arī mēs rīkojam randiņus divatā, kad Omi pieskata mazos, bet mēs cenšamies arī daudz kur doties kopā.
Mums esam arī sākuši kopā muzicēt. Es tagad sāku domāt, kā mums tas viss aizsākās.
Bija tā, ka tad, kad bija bērnu kopšanas atvaļinājumā, man vispār tā latviešu valoda un literatūra un dzēja tā kā vienmēr ir patikusi, un es esmu lasījusi, un manas licies ir ļoti interesanti un aizraujoši. Jā, un tad kaut kā bērnu kopšanas atvaļinājumā man bija daudz dažādas pārdomas, un es sāku rakstīt dažādus dzejoļus par dzīvi, par pārdomām, un, nu, manuprāt, ļoti tādus ar dziļu domu, bet vieglā valodā un vieglā stilā. Un es viņus arī publicēju. Man kaut kā bija tā sajūta, ka man vajag padalīties, jo iespējams kādam tas rezonē, un kādam varbūt tas pat palīdz vai uzlabo dienu. Ainārs jau sen kaut kad bija runājis par to, kad būtu forši rakstīt dziesmas un bērnu dziesmas, un viņš arī bija agrāk rakstījis citas kaut kādas bērnu dziesmas, kas viņam ir kaut kur saglabājušās, par cik arī mums bija Odrija pavisam maza, un tā kā jāmāca tā skaitīšana, un tad man kaut kā nāca tās pirmās dziesmas vārdi. Tad Ainārs uzrakstīja mūziku tai dziesmai.
Kaut kā atnāca tā mūza, arī tā mūzika, kaut kā viss tik sinhroni notika, un tik muzikāli tas bija, un tā dziesma izveidojas tik lipīga, un tad mēs kaut kā izdomājam, ka nu kā, mēs viņu tepat atstāsim, nelaidīsim tautās. Tad mēs izdomājam kaut kādu to konceptu, ka mēs mājas variantā, tā ģimeniski, tepat savā istabā, visstabā varētu uzfilmēt. Redzot to, ko YouTube piedāvā, manuprāt, viss ir pārsvarā angļu valodā. Tad mēs to visu safilmējām. Es izmantoju tur pāris programmas, kurās arī pieliekšos tie cipars ar, nu kā, simbols.
Un tad to visu salikām kopā un mēs vēlas ielikām YouTube. Un tad īstenībā un bija ļoti labas atsauksmes. Visam negaidīt uzrakstīju
skolas vārds.
Šī pirmā dziesma arī par cipariem būs arī pirmās klases mūzikas grāmatā. Tā kā mēs priecāsimies, ka caur šo dziesmu arī bērni varēs ne tikai mācīties mūziku, bet arī apgūt cipars. Un tā ir tā pievienotā vērtība, ka mēs varam arī kaut ko ne tikai dot saviem bērniem, bet mēs varam dot arī sabiedrības bērniem, jo bērni ir nākot un arī svarīgi ieguldīties viņos. Un mēs esam ļoti priecīgi, kad mēs varam veidot šīs dziesmas, un tā bija tikai pirmā. Ir vēl dziesmas par figūrām, ir dziesmas par pamatkrāsām, četrām, un ir dziesmas par mēnešiem. Es domāju, ka būs vēl, mēs kaut kāds 10 varētu, un tad es ceru, ka mūs kāds vēl sadzirdēs. Tas lielais sapnis varbūt izdosies ierastīt albumu un muzicēt, un caur šītiem dziesmām es ceru, ka arī bērni šīs te prasmes, šīs te lietas iemācīsies daudz ātrāk.
Es arī saskatu tādu vērtīgumu tajā visā, jo sanāk, ka tu mācies kaut ko vienu, it kā tur skaitu, krāsas, bet īstenībā tajās krāsās mēs runājam arī par citām lietām, piemēram, par rozi, par sauli, par pienenēm. Īstenībā tā viena dziesma caurvī, piemēram, ne tikai matemātiku vai ne tikai latviešu valodu, bet arī sociālās zinības un arī mūziku, un tā kā caurvījās dažādas šīs te mācību jomas. Jā, un manuprāt, visvairāk tieši pirmsskolā ir aktuāls un arī speciālajā izglītībā.
Šoreiz ģimenes studijā tuvāk iepazinām Eidonu ģimeni ar Aināru, Līgu, Patrīciju un Odriju. Sarunājos es Agnese Linka par raidījumu tapšanu gādāja arī Sarmīta Kolāte. Paldies, ja klausījāties un uz sadzirdēšanos atkal drīzumā.
Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.